Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului în seara aceasta este în Evanghelia după Marcu, capitolul 3. Citim primele 6 versete. Marcu, capitolul 3, de la versetul 1 la 6. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii cum să-l piardă. Amin. Ce istorie interesantă! Să poți să fii în prezența Mântuitorului Iisus Hristos, în prezența lui Dumnezeu. Și să n-ai alt scop decât să vânezi greșeli și să faci planuri rele împotriva lui Dumnezeu, când puteai beneficia de îndurarea lui Dumnezeu, de mila lui, de vindecarea lui, de puterea lui cea mare, de dragostea lui. Acțiunea acestui pasaj biblic se întâmplă în Galileea. Iisus avea un obicei foarte bun, care este reluat și prezentat de Apostolul Petru în Fapte 10, cu 37 la 38, unde Apostolul Petru predica în casa lui Corneliu și spunea: ați auzit vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Glorie Domnului! Acesta era obiceiul lui Iisus, să călătorească și să se oprească în fiecare localitate și să se folosească de ocazia aceea să se adreseze oamenilor ca să se ocupe de nevoile lor, să-i mântuie, să-i mângâie, să-i vindece. Și de data aceasta, fiind în Galileea, se oprește unde? La sinagogă. Pentru că știe că aici oamenii se adună, cel puțin în ziua de sabat, că așa obișnuiau ei atunci. Și astăzi se adună la fel, frații evrei. Noi ne adunăm duminica și în cursul săptămânii, joi, ca și astăzi. Și acolo, în sinagoga aceea, are loc întâlnirea cu acest om cu mâna uscată și întâlnirea cu fariseii, pe care Luca îi prezintă doctorii legii, deci oameni specialiști în legea lui Moise și specialiști în a interpreta toate lucrurile și a găsi mai ales probleme în toate lucrurile. În această seară ne vom uita la pasajul acesta din 5 puncte de vedere, așa cum cred că le putem deduce citind cu atenție textul Sfintelor Scripturi, și ne vom uita la Iisus Hristos, deci în 5 ipostaze, în cadrul unui mesaj pe care o să vedeți de ce l-am intitulat în felul acesta, se intitulează Ce s-a uscat la tine? Ce s-a uscat la tine? Deci primul aspect, prima ipostază, Iisus în sinagogă. Versetul 1. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Când spune din nou, însemnează că are obiceiul acesta. Că nu spune a intrat pentru prima dată în sinagogă, ci a intrat din nou în sinagogă. De ce? Pentru că mergea cu regularitate, căuta închinarea, căuta casa Domnului, căuta părtășia frățească. Eu mi-aduc aminte și astăzi și nu o să uit până când voi închide ochii aici pe pământ, când am venit în locul acesta și am avut primul serviciu divin, rabinul evreu din vremea aceea, doctorul Kiefer Mordechai, un om deosebit al lui Dumnezeu, cei ce ați fost prezenți atunci, a venit la serviciul nostru divin ca să ne spună bun venit și să ne asigure de respectul lui și al congregației iudaice pe care o conduce și că se bucură să ne primească și să nu stăm pe drumuri. Și în adresa dânsului către noi atunci a spus: eu iubesc cuvântul Domnului, dar n-am putut să-mi dau seama cât de repede se împlinește acest cuvânt, care spune în profetul Isaia: casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Și uite, zice, deja suntem evrei, americani, români, unguri, am înțeles. Pentru că în casa Domnului se întâmplă lucruri bune, lucruri multe și lucruri frumoase. Iisus Hristos nu putea să ocolească sinagoga. Nu putea lucrul acesta. De aceea ne punem și noi întrebarea în dreptul nostru, pentru că trebuie să învățăm de la Iisus și trebuie să-i urmăm pilda dacă vrem să trăim adevărul. Ne place casa Domnului? Ne place părtășia frățească? O căutăm ori de câte ori? Se ivește ocazia? Pentru că, iată, în textul nostru, Iisus este din nou în sinagogă, din nou la casa Domnului. Este bine și încurajez biserica să iubească casa lui Dumnezeu, să iubească părtășia frățească, să iubească părtășia unii cu alții și mai ales să iubim, să ne închinăm împreună Domnului. Pentru că aici, în casa Domnului, se pot întâmpla, adică pot avea loc, mai corect spus, lucruri glorioase. Nevoia ta și nevoia mea poate fi întâmpinată aici, în casa Domnului. În al doilea rând, a doua ipostază. Întâlnirea lui Iisus în sinagogă. Când Iisus Hristos a intrat în sinagoga aceasta din Galileea, El a întâlnit două tipuri de oameni. Două tipuri de oameni. Primul tip, primul fel, un om cu mâna uscată. Versetul 1, partea finală. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Întotdeauna în casa lui Dumnezeu Domnul va întâlni un om cu o nevoie specială, cu o nevoie acută. Câți dintre dumneavoastră care ați venit în seara aceasta la biserică aveți o nevoie înaintea Domnului? Mâna dreaptă în sus. Câți aveți o nevoie? Aici este locul unde ne întâlnim cu Domnul, pentru că Domnul caută locul acela unde nevoia noastră poate fi întâmpinată. Un om cu mâna uscată. Evanghelistul Luca, vorbind despre acest eveniment, Luca 6:6, dacă îl puneți pe ecran, Luca 6:6, nu uită să facă această afirmație. În altă zi de sabat s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă. Nu cred că este cea mai potrivită traducere astăzi când spune s-a întâmplat, pentru că el nu umbla la întâmplare, el știa ce face. Deci în 1923 potrivea, dar acum au trecut timpul și nu este bună traducerea în felul acesta. Deci a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Și uitați ce spune Luca, ca doctor el nu uită acest detaliu. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Cei mai mulți oameni folosesc mâna dreaptă. Cei mai mulți oameni. Și dreapta, mâna dreaptă, printre altele, în Scriptură, este simbolul puterii și de asemenea este simbolul destoiniciei, al îndemânării. Omul acesta, spune doctorul Luca, care avea mâna uscată, avea mâna dreaptă uscată, omul acesta și-a pierdut destoinicia, și-a pierdut îndemânarea. Și nu mai putea să fie util în casa lui, nu că nu putea să facă ceva cu stânga, că se obligă omul ca să învețe partea cealaltă să lucreze și să facă lucruri, în cazul ăsta cu stânga, pe care nu le-a mai făcut niciodată. Dar până să te înveți să folosești îndemânarea mâinii celelalte pe care o avea dreapta, ia timp. Ia timp. Mi-aduc aminte când copiii noștri erau mici și Flaviu a început școala, clasa întâi. Fiecare zi plângea, pentru că el este stângaci. Și în România, în vremea când el a început clasa întâi, autoritățile educaționale nu dădeau voie să scrie cu mâna stângă. Și îl obligau să scrie cu mâna dreaptă. Și avea un scris, când începea o linie, în loc să o termine unde trebuia, ajungea pe perete. A fost un an de chin pentru el, clasa întâi, pentru că îl obliga să facă ce nu era la îndemână pentru el. Deci, în sinagogă, Domnul Iisus Hristos întâmpină oameni cu nevoi, oameni cu nevoi acute, oameni care și-au pierdut destoinicia, și-au pierdut îndemânarea. Haideți ca să vă vorbesc practic. Mai ai bucuria pe care o aveai cândva când veneai la casa Domnului? Sau ți-ai pierdut această îndemânare? Te mai rogi cum te rugai cândva? Cu focul cu care te rugai? Sau ți-ai pierdut această îndemânare? Mai cânți cântările bucuriei cum cântai cândva? Sau ți-ai pierdut această îndemânare? Am o veste bună. Iisus Hristos se poate ocupa de îndemânarea noastră. Noi trebuie să-i dăm uscăciunea noastră lui, neputința noastră, și el ne dă în schimb viață, face să curgă viața din el prin mâna noastră uscată, prin neputința noastră, prin lipsa noastră de destoinicie. Și avem experiența pe care David o spune cu atâta foc în Psalmul 51. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, iarăși. Domnul poate să o dea din nou. Doamne, ai milă de noi. Deci, ce se întâmplă? Pe cine întâlnește Domnul la sinagogă? Două tipuri de oameni. Primul sunt cei cu mâna uscată, cei cu nevoie, cei care și-au pierdut destoinicia, îndemânarea. Și apoi este a doua categorie pe care Domnul o găsește în sinagogă. Și întotdeauna sunt cei cu inima uscată. Sunt oameni cu mâna uscată, care caută fața Domnului, vor să se întâlnească cu Domnul, vor să apeleze la bunătatea lui Dumnezeu, dar sunt oameni cu inima uscată. Uitați-vă deja în versetul 2, în Marcu 3, de unde am citit. Trece direct la ei, pentru că i-a întâlnit și în pasajele de dinainte. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Versetul 6. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii cum să-l piardă. Oamenii cu inima uscată, frați și surori, doamnelor și domnilor, în sinagogă, în biserici, sunt, în primul și în primul rând, vânătorii de greșeli. Vânătorii de greșeli. Mi-aduc aminte, am predicat cuvântul Domnului într-un oraș din Midwest. Nu vă spun unde. Și am predicat 5 seri la rând în acea biserică. Și m-am bucurat că în fiecare seară a fost plină biserică. Plină. Dar pe prima bancă, în fiecare seară, era un bărbat care așa se uita la mine. Și avea un carnet de notițe și nota de zor. Când s-au încheiat cele 5 zile de studii biblice, a venit la mine la sfârșit și mi-a zis așa, direct: măi, de parcă am crescut împreună, măi, tu ai văzut că eu n-am lipsit nici de la un serviciu? Și am zis, am văzut. Și m-am bucurat că n-ați lipsit. Și tu ai văzut, mă, că eu am luat notițe de fiecare dată? Da, am văzut și aceasta. Înseamnă că vă preocupă cuvântul Domnului. Și a deschis caietul și caietul acela, cum l-avea el, jumătate era cu notițe. Uite aici câte sunt. Dar vreau să-ți spun un lucru, mă, care nu ți l-a spus nimeni. Am scris toate greșelile tale în el. Din aceste 5 seti. Și am zis, mi-arătați încă o dată să vedem câte pagini. Și jumătate de carnet. Și am zis către el, nu vă supărați pe mine, dar sunteți un om slab, Domnule. Ce cum? Crezi că nu greșești? Zic eu, nu, Domnule, sunteți un om slab pentru că eu am greșit mai mult și nu asta n-ați putut vedea numai atâtea. Hei, vrei să fii filozof? Zic, nu, nu vreau să fiu filozof, dar vreau să-ți răspund la situație. Și l-am întrebat așa în pilde, am zis, nu vă supărați, ați mâncat vreodată nuci? Și zice, dar ce întrebare asta? Păi nu zic, eu să răspundeți-mi dacă ați mâncat vreodată nuci. Și a zis, da, domnule, am mâncat. Și v-a plăcut? Zice, da, mi-a plăcut. Zice, da, uitați ce ați făcut în astea 5 zile. În astea 5 zile, dumneavoastră-ți aruncat tot miezul din nucă și ați mâncat numai cojile. Se vede că aveți un grumaz, un gât, mai gros decât de elefant. S-a uitat la mine nedumerit, mi-a întors spatele și a plecat. Vânătorii de greșeli sunt peste tot. Ia să-l mai auzim pe palavragiul acesta, ce mai spune. Nu? Așa au spus și de Apostolul Pavel. Hai să vedem. Oamenii cu inima uscată, pe lângă faptul că sunt vânători de greșeli, sunt robii unor tradiții moarte. Fariseii și cărturarii țineau la tradițiile pe care ei le-au spus, nu le-au spus Scriptura, ei au interpretat Scriptura în felul în care le-a căzut lor bine și au cerut autorităților religioase să scrie în cărțile lor acea formă de interpretare religioasă. Pentru că dacă vă uitați numai la pasajul de dinaintea textului nostru din seara aceasta, este intitulat de Cornilescu Spițile de grâu și sabatul. Au trecut prin un lan de grâu, un zi de sabat și nu este voie să călătorești nici mult, mai mult de o milă, o zi de sabat, cum spune în Scriptură. Călătorie de o zi de sabat este o milă, deci 1,5 km, 1,6 km. Și nu este voie să faci vreo activitate, să iei spice și să le frești și să mănânci în ziua sabatului. Doamne ferește, asta este în interpretarea fariseică echivalent cu moartea. Și apoi nici nu s-au spălat pe mâini. S-au legat de Iisus. Cum? În zi de sabat și fără să se spele. Nu era vorba de spălat, să se dea cu spir sanitar ca să fie curat. Era vorba de o spălare rituală. Deci nu era vorba de spălare pentru curăție. De un aspect ritual. Să-ți bagi măcar o dată mâinile în apă, să le scoți și să spui, ne-am spălat, suntem ritual curați. Putem să facem activitatea aceasta sau nu. Și oamenii preferă și astăzi tradiții moarte care nu-i ajută, care nu aduce viață în ei, care nu schimbă inima, care nu schimbă activitatea și merg mereu pe această teorie și pe această lege. La noi nu s-au făcut așa. Până acum la noi nu s-au spus așa ceva. Până acum la noi nu, până acum la noi nu. Apoi, oamenii cu inima uscată, pe lângă faptul că sunt vânători de greșeli, pe lângă faptul că sunt robi unor tradiții moarte, sunt geloși pe succesul altora. Oare iar o să vindece ăsta? Iar o să facă vreo minune? La noi nu se întâmplă așa ceva. Sunt geloși întotdeauna pe succesul altora. Apoi, sunt plănuitori de rele. Pentru că observați ce spune versetul 2. Îl pândeau ca să-l poată învinui. Nu aveau planul să învețe ceva de la Iisus. Ceilalți vorbeau despre Iisus și spuneau, niciodată n-am auzit pe cineva vorbind ca omul acesta. S-au dus soldații care erau niște brute, au fost trimiși să-l aresteze. Și au venit înapoi cu mâinile goale. Dar de ce nu l-ați arestat? Pe ce să arestăm? ce vorbește omul acesta, cu puterea cu care vorbește. Apoi, nu știu, când rostește omul cuvânt, te pătrunde, ți intră în inimă, nu știau să explice har. Dar vorbește nu ca vorbitorii noștri, țin discursuri reci, fără viață în ele. Când vorbește, te captivează. Este ceva cu Iisus Hristos. Este ceva cu Iisus Hristos. Dar cei cu inima uscată sunt plănuitori de rele. Dacă ar vrea să învețe, ar fi bine. Dar ei deja sunt învățați, se știu toate lucrurile. Și apoi mai putem adăuga la ei, aceștia oameni cu inima uscată, care sunt în biserici, sunt în sinagogi, aceștia sunt sfătuitori chiar și ai lui Dumnezeu. După mintea lor, l-ar sfătui și pe Dumnezeu ce să facă, când să facă și cum să facă. Hai că pe Naaman, sirianul, nu te-ai supărat pentru că n-a crescut în sinagogă. Când a zis, păi eu credeam că profetul ăsta, dacă e profet, știe toate lucrurile. Păi i-a vorbit Dumnezeului și i-a fi zis, du-te înaintea lui Naaman sirian, ăsta e general, vorbește cu el, te pleci până la pământ, faci cu tare lucru, cu tare lucru și te porți drăguț cu el. Nu, nu ne învață Domnul să fim brute, nu ne învață să jignim, nu ne învață. Ne învață să spunem adevărul în dragoste. Dar pe Naaman sirianul nu te super tare, numai e bine că el a avut un servitor înțelept, la care probabil ținea din moment ce l-a ascultat, când i-a zis, stăpâne, păi tu ai venit cu catârii încărcați cu aur și cu argint. Dacă îți spunea, dăm jumătate din aurul care l-ai adus și tot argintul și te vindec în numele Domnului, făceai lucrul acesta, îl făceai cu bucurie, așa? Sigur că da. No, nu ți-a cerut nimic, a zis, nu-mi trebuie nimic. Du-te și te scaldă în Iordan de 7 ore. Și tot rezultatul ăla-i stăpâne, tot bine te faci. Și fără, și rămâi și cu banii. A ascultat? Și s-a făcut bine. Dar sunt oameni care sunt în stare să-i dea sfat și lui Dumnezeu. Eu vin la voi la biserică. Mi-aduc și acum aminte, încă eram pe Sanchist, și începuse două familii să vină la biserică. Și după câteva săptămâni, una dintre ele m-au oprit și am spus, frate Gog, vrem să vorbim cu dumneavoastră ceva. Da, vă ascult, mă bucur, v-am văzut în ultima vreme, nu știu exact de unde sunteți, din țară, de unde veniți, și mă bucur că veniți la noi la biserică. Păi tocmai asta vrem să vă spunem, că noi suntem în căutare de biserică. Și am zis, foarte bine faceți, uitați-vă în jur și acolo unde vedeți că vă vorbește Dumnezeu și puteți să vă închinați lui Dumnezeu, acolo vă duceți. Nu mergeți undeva unde să vă chinuiți sufletul. Și dacă aici v-ați găsit liniștea și pacea, mă bucur. Păi tocmai asta e problema, frate Gog. Aici ne place. Dar avem o listă cu câteva lucruri care trebuie să le schimbați. Și dacă schimbați, după lista noastră, ne facem membri la dumneavoastră. M-am uitat la ei cu milă și am zis, căutați-vă altă biserică. Căutați-vă altă biserică. Pentru că dumneavoastră astăzi veniți cu o listă și mâine veniți cu o carte. Pentru că soiul ăsta de oameni nu-și găsesc locul niciodată. Te-ar sfătui toată ziua, numai după mintea lor. Scriptura nu are putere în fața lor. Duhul Sfânt nu are putere, rugăciunea nu are putere, numai viziunea lor. În al treilea rând, discursul lui Iisus din sinagogă, versetele 3 și 4. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis fariseilor, cărturarilor, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Discursul lui Iisus. Celui cu mâna uscată i-a spus, ridică-te și stai în mijloc pentru mărturie. Pentru că tu vei fi o mărturie vie. Mă voi atinge de tine în ziua de astăzi. Îți voi face bine. Te voi vindeca. Ridică-te ca să fii văzut, să știe toți că Dumnezeu s-a atins de tine. Celor cu inima uscată, deci categoria a doua, când i-a întrebat, este îngăduit să faci bine în ziua sabatului? Ei știau foarte bine. Și uitați-vă la sistemul de evaluare al acestor oameni. După legile pe care ei le-au emis în interpretarea legii lui Moise, spuneau în felul următor. Dacă la careva dintre noi îi cade bou într-o groapă, sau oaia, sau catârul, sau, mă rog, ce avea, în zi de sabat, nu lăsați acolo să moară. Scoateți-l. Oamenii aceștia puneau mai mult preț pe un animal decât pe viața unui om. Deci, sigur, trebuie să ai milă de animale. Este automat. Nu te porți animalic, că ești om. Nu chinuiești un animal. Dar dacă prețuiești mai mult viața unui animal decât viața unui om, dă-mi voie să-ți spun, îi fii tu de la Hollywood sau de unde îi fii, sau de la Washington DC, dar încă nu cunoști viața. Nu cunoști viața. Iisus Hristos nu o să ducă în paradis catârii nimănui. Nici cocoșii nimănui. Iisus Hristos vrea să te ducă pe tine acolo și pe mine. Și de aceea trebuie să prețuiești pe semenul tău. Când s-a uitat la cei cu inima uscată, practic Iisus Hristos, prin întrebarea care le-o pune, știind că ei se ocupă de animale și pe oameni îi ignoră, spune, fă bine, Domnule, când poți. Fă bine când poți. Fă bine când este nevoie. Fă bine când se ivește ocazie. Dar ei au tăcut. Au tăcut. Pentru că la discursul lui Iisus n-aveau cuvânt. 4. Inima lui Iisus în sinagogă. Inima lui Iisus Hristos în sinagogă este împărțită în două. Pentru cei cum sunt fariseii și cărturarii care nu vor să-și deschidă mintea și nu vor să-și deschidă inima și au inima uscată când le poate fi readusă la viață. Iisus are o mânie sfântă. Nu este o mânie, vă trimit pe toți în iad acum pentru că sunteți în puterea mea, nu. Este o mânie a necazului. Cum puteți să fiți atât de reduși în capacitatea de a înțelege, când lângă voi stă împăratul împăraților și domnul domnilor, când lângă voi stă domnul vieții. Cum? Și când vedeți puterea și când vedeți minunile și când auziți cuvântul, tot la tradițiile voastre și la crezurile voastre uscate rămâneți. Asta este mânia lui Iisus Hristos. Este o durere sufletească și de asemenea este o mâhnire. Mâhnit de împietrirea inimii lor. Pe Domnul Iisus Hristos îl dore să vadă că oamenii vin în sinagogă, vin la casa Domnului și se duc tot cum au venit. Măcar că au auzit cuvântul vieții, au văzut puterea lui Dumnezeu și au redescoperit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Să le dea viață, să facă prin mâna uscată să circule sânge sfânt dumnezeiesc și să le dea, să le redea puterea pe care au pierdut-o, autoritatea pe care au pierdut-o, destoinicia pe care au pierdut-o. În psalm este chiar un cuvânt în felul acesta, spune: Israele, de te voi, Ierusalime, de te voi uita vreodată. Să mi se lipească limba de cerul gurii și dreapta mea să-și uite destoinicia ei. Așa erau delegați de pământul făgăduinței. În al cincilea rând și în ultimul rând, lucrarea lui Iisus în sinagogă. Din nou, două lucruri face Iisus în sinagogă. Prima lucrare este cea de vindecare. Atunci, rotiștindu-și privirile cu mânie, versetul 5, spre ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: întinde-ți mâna. El a crezut, nu? El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, în casa lui Dumnezeu se bucură să facă bine. Pentru că este Domnul vieții. Este răscumpărătorul nostru. A murit pentru noi, s-a făcut păcat pentru noi și a înviat pentru noi. Ca noi să avem viață. Omul acesta cu mâna uscată nu era probabil cel mai însemnat om din Galileea. Era un om cu puțină importanță, puțin cunoscut în comunitate, ca tine și ca mine. Dar asta nu contează cine te cunoaște și cât ești de important în comunitate. Cel mai important lucru este că te cunoaște Iisus Hristos și îți vede nevoia și se poate ocupa de nevoie și o face cu bucurie și cu putere, pentru că are putere să dea viață. Este primul lucru pe care îl face și apoi cel de-al doilea lucru pe care îl face, s-a îndepărtat de la ei. S-a îndepărtat. În Sfânta Scriptură, Iisus a plecat, s-a îndepărtat de trei categorii de oameni. Prima categorie de care Iisus se îndepărtează când îi vede că nici cum nu vor să își folosească capacitatea de a gândi și să renunțe la religiozitatea lor, prima categorie sunt căutătorii de greșeli, cei din istoria noastră de astăzi. A doua categorie de care Iisus Hristos se îndepărtează sunt curioși. Curioși. Dacă vă uitați în Evanghelie după Ioan, capitolul 12, de la versetul 21 la 36, dar puneți numai versetul 36, să vedem partea finală. Deci, Evanghelia după Ioan, capitolul 12, au venit grecii să-L vadă pe Iisus, s-a bucurat Iisus de lucrul acesta, dar au venit și alții. Au venit și alții care s-au supărat. Primește greci. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri și apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Pentru că erau aceiași farisei și cărturari, dar de data aceasta din Ierusalim, care aveau aceeași atitudine. Să intre la discuții fără rost, întrebări fără rost și fără capăt. Căutătorii de greșeli sunt în afara lui, curioși de tipul acesta și cei încăpățânați și neînduplecați. Luca 8:37. Tot norodul din ținutul ghergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei. Pentru că i-a apucase o mare frică. Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors în altă parte, a plecat. Știți, când oamenii pun mai mult preț pe porcul din coteț decât pe Domnul vieții, avem o mare problemă. Dacă mașina pe care o ai are mai mare preț decât biserica, decât Iisus Hristos, e o mare problemă. Mi-aduc aminte că eram în Sacramento, tocmai ajunsesem cu soția în Sacramento pentru un weekend, evangelizare acolo, și eram în familie la fratele păstor Samuel Ișvan. Și stăteam la masă și povesteam, era seară, și am simțit dintr-o dată că se clatină casa. A fost un mare cutremur de pământ, a cărui centru a fost în San Francisco, care e numai la 80 de mile de Sacramento. Tocmai era un meci de baseball și stadionul din San Francisco era arhiplin, a început să se miște și s-au prăbușit autostrăzi. Dar ce am citit a doua zi era următorul lucru. Un mare businessman spune, avea obiceiul acesta să se vadă tot timpul mai presus decât ceilalți businessmeni. Să nu poată să se compare ceilalți cu el. Așa că spune, în zilele acelea premergătoare cu tremurului și-a cumpărat un Porsche, ultimul model care a apărut în anul acela. Și s-a dus la meci cu el. Că au mers și alți colegi și a vrut să le arate că el are Porsche. Primul loc unde a ieșit cu Porsche, la meci. A venit cu tremurul, lumea a fugit pentru că a intrat în panică, unii au murit, au căzut părți din stadion pe ei, au căzut clădiri pe ei. Și spune, când el s-a dus să-și caute mașina și să meargă acasă, n-a mai găsit-o nicăieri. Apoi s-a întâmplat că după 3 zile am citit din nou un articol să vedem ce se mai întâmplă cu găsirea de oameni după cutremur și scria din nou despre acest businessman că i s-a găsit mașina, însă mașina lui era o plăcintă. I-a furat-o un hoț de mașini. Și bucuros că pune mâna pe un Porsche nou. A fugit cu ea și atunci s-a pornit cu tremurul când a fugit cu ea. Și o porțiune, când a trecut pe sub autostradă, o porțiune de pe autostradă a căzut pe mașină. Și și l-a strivit acolo, cu mașină, cu tot. Și scrie acolo, la concluzia articolului, n-au putut să beneficieze nici stăpânul, nici hoțul. Așa este. Vrei să beneficiezi numai de planurile tale? În final vei beneficia, dar beneficiul tău va fi practic o pierdere ca acestui om. O pierdere imensă. O pierdere imensă. Dacă vrei însă să-ți recapeți bucuria mântuirii, destoinicia pentru Domnul, pentru familie, pentru semeni, pentru casa Domnului, vino la Iisus Hristos, nu lipsi de la casa lui Dumnezeu, pentru că aici, în casa lui Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu are o binecuvântare pentru tine. Un cuvânt pe care ți-l va spune El și care va avea rezonanță doar cu tine, va fi cuvântul care îți va aduce liniștea pe care ai pierdut-o, vindecarea pe care o aștepți, bucuria de care ai nevoie, îți va reda viața pe care simți că s-a scurs din tine și ai ajuns uscat. Cum spune una din cântări, nu sunt cercetat și mă simt îngrijorat. Oare nu cumva sunt și eu lepădat? Harul tău doresc, după el adestânjesc. Sunt o floare ce mă ofilesc. Dacă vrei să-ți recapeți culoarea, Iisus Hristos are cele mai frumoase culori. Sângele Lui, viața din El, este ceea ce îți redă culoarea pe față, în suflet, în inimă, și nu vei avea nici mână uscată, nici inimă uscată. Mă rog Domnului să aibă milă de noi, de casele noastre și de umblarea noastră cu El. Amin.